Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 19. oktyabrı Hepdenin Duşenve günü Pragdaq Studio'da siz bilen men Sehra. Hepdenin devamına bolup geçen mühüm vakalar var da tayyarlan Hepdenin cemi gepleşimizde. Geçen Hepdenin devamına bolup geçen mühüm vakaların başında Birleşen Ştatların avraylı havar seriştelerinin birinin Türkmen hakimiyetlerinin Adatlyk Radiosu'nun havarçılarını ediyen iyidigiderli basışlar var da tayyarlan makalası boldu.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç yili zogapkarçılığı çekilmeziden nihayet beyli hareketleri edip bilyar diyen soruğu guyyar.
Hepdenin öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň Türkmen Owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşığı vadi, qahar qazaba mündürmeğe yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşittirip, şeyle de gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımız dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadanın günün təzirliklerini kardeşim Merdan Sarif'den dinləliyin.
Eýran Siýriýede öz eserlerinin söwüşýändigi baradaky maglumatlary reddetýär. Şol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresme üçin öz harby maslahatçylaryny Siýriýa ugradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siýriýede söwüşýän Eýran eserlerinin ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siýriýede Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylda Eýranynyň we Tebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşýändigini aýdypdy. Bizim Irak'ta ve Siyre'de harbi maslahatçılarımız var. Bu hem gurrumu gidiyen iki yurdun haisi tasında edilen adım boldu, deyip Abdullahiyan aytti. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siýriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасынын дашына йыгынанан протестчилери даратмак үчүн көз ашырдыгы гады улунды. Оппозиция hükümetin çekilmegini ve ýerki saýlawlary talap edip demonstrasiýa geçirdiler. Оппозиция лидерлери ve olaryň en çymy ýüz tarapdarlary protest üçin Podgorysanyň etegine ýygnandylar. Ýerli habarçylaryň berýän maglumatyna görä, haçanda demonstrantlar polisiýanyň barrikadalaryny böwüsüp geçsek bolanlaryndy, howpsuzlyk güýçleri olara garşy göz ýaşardyjy gady ulanypdyrlar. Etaty oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgraatli retmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyelian vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili mağlumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç ýyly düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasçası Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç ýyly maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sinde Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary işidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Waqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralygyndaky adamlar gatnaşyp, olaryň daşyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsçüleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsçülerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.